galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinnimo talaado ah bisha Oktoobarna waa 6 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com barnaamijka galabta waxaa idin daahaynaya Falastiin Axmed Iimaan aniga ah iyo Waliba Jamaal Cusmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhageystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaxooti la soo badbaadiyay wariye ka tirsan idaacadda VOA oo markabkaasi saaran ayaa noo warrami doona. Waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan warbixin ku saabsan nin Yemeni ah oo isku hor gubay xarunta hay-adda UNHCR ee magaalada Hargeysa. Doodi gaabneed iyo qodobo kale marka horeste warkii dunida. Arrima fuliyaha Mareykanka ee Soomaaliya David H. Kaber ayaa cambaareeyay xariga wariyasha iyo xiritaanka telefishinka Universal TV ee magaalada Muqdisho. Qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Kaber waxa uu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye. Waxaa kaloo sidoo kale uu ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta. Xariga suxufiyiinta ayaa waxaa dhinaca kale ka hadlay ururka xuquuqda wariyayaasha CBJ oo aad u cambaareeyay. Waxaanu cambaareynaynaa ayay ku yiraahdeen war ay soo saareen xariga Cabdullaahi Xirsi iyo Cawil Daahir Salaad iyo shaqo joojinta lagu sameeyay telefishinka Universal, ayuu yiri wakiilka CBJ ee Bariga Afrika Tom Rhodes. Rhodes ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya inay joojiyaan dhibaateynta joogtada ah oo ay ku hayaan suxufiyiinta, ayna ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta ee lagu qeexay dastuurka dalka.
Dowladda Turkiga ayaa u yeertay safiirka Ruushka dalkaasi u fadhiya markii labaad Isniintii shalay, kadib markii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ay markii labaad hawadeeda ku soo xadgudbeen diyuuradaha dagaalka ee Ruushka meel u dhow xadka Siriya iyo Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibta ka dhalan karta xadgudubyo kale oo ay mustaqbalka diyuuradaha Ruushku ay ku sameeyeen hawada Turkiga. Diyuuradaha Ruushka ayaa u soo gudbay hawada Turkiga maalmihii Sabtidii iyo Axaddii lasoo dhaafay. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Isniintii in xadgudubkaasi uu ku yimid cimilada oo xumayd awadeed oo sabab kalena aysan jirin. Xogeyaha guud ee NATO General James ayaa isna sheegay in xadgudubyada noocaasi ee diyuuradaha Ruushku aysan u muuqan kuwo si shil ah u dhacay.
Mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayay Soomaaliya. Hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhacan oo ay ka mid tahay carqaladihii soo daba noqnoqonaya ee ku saabsanaa adeega iyo xiritaanka shirkadaha xawaaladaha. Waxay hay-addu sheegtay in 35% dadka aragtidooda la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan Muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen. Qoraal ay daabacday Oxfam America ayaa lagu sheegay in 36 ka mid ah 113 qoys oo la darsay ay sheegeen in adeegyada xawaaladaha ee ka shaqeyn jiray wadamada ay ku nool yihiin ay joogsadeen. Waxay ku baaqday hay-adda inaan carqalad kale loo geysanin adeegyada xawaaladaha Soomaaliya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana dhanka dalka Talyaaniga, 239 qof oo qaxooti ah, una badan qaxooti ka yimid dalka Eritrea, ayaa saaka soo gaaray dekedda lagu magacaabo Messina Harbor ee koonfurta dalka Talyaaniga, waxaana fursad u helay in markabkaasi uu koro wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo hadda qadka si toosa ugu jira. cabdicasiis dadkani xagee laga soo badbaadiyey, waase sidee xaaladooda?
Falastiini, marka hore waad mahadsan tahay. Magaalada Messina waxay ka tirsan tahay gobolka Sicilia ee koonfurta dalka Talyaaniga. Saaka aroortii ayaa magaaladan joogna oo Catania lagu magacaabo waxaa naga kaxeeyey hay-adda la yidhaahdo Frontex oo ah hay-adda midowga Yurub u qaabilsan howlgallada iyo maaraynta xuduudaha Yurub. Hay-addaasi ayaa waxay na geysay magaaladan lagu magacaabo Messina ee koonfurta ku taalla, halkaasi oo uu kusoo xirtay waqtigaasi aan meesha gaadhnay, marka ay leedahay dowladda Norway oo kamid a maraakiibta midowga Yurub. Markabkan waxa uu siday 239 muhaajiriin oo u badan, haddaan idhaahdo intooda badan ilaa 200 ba ay gaarayeen dadka yimid dalka Eritrea. Dadkani Falastiin waxay kamid yihiin ilaa 1,000 qof oo qaxooti ama muhaajiriina oo midowga Yurub maraakiibtoodu ay kasoo badbaadiyeen inta u dhexaysa badda Talyaaniga iyo Liibiya labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Marka waa kooxdii ugu horreysay ee lasoo gaarsiiyey halkan. Sidoo kale hay-addan Frontex waxay noo sheegeen in muhaajiriin kale ama qaxooti kale oo 700 ama 800 gaaraya in galabta iyagana lagu wado meeshan iminkan ku sugan ee Catania in la keeno oo lasoo gaarsiiyo, waxaana dadkaasi wada markab Talyaaniga uu leeyahay. Laakiin markabkii Saaka dowladda Norway waa iska lahayd.
Cabdicasiis, marka dadkani waa dad noocee ah? Ma ragay u badan yihiin, ma dumaray u badan yihiin, caruuri ma ku jirtaa, waa sidee?
Falastiini, dadku horta rag bay u badan yihiin oo rag bay ku badan yihiin, dumar way ku jireen inkastoo ku yaraayeen, caruurtuna way ku jireen wayna ku yaraayeen, laakiin waa rag baa u badan. Wejiyadooda markii aan dhex galay, inkastoo meesha lagu hayay aan nala ogolan inaan gaarnay, laakiin markabka gudihiisa ayaa fursad nala siiyey inaan gudaha u galo. Aragtidooda markaad aragtid waad dareemaysaa inay diif badan iyo daal badan uu ka muuqdo, laakiin sidaas ay tahay. Markabka laga soo dejiyey ee bannaanka la keeno registration-ka ama la diiwaan gelinay magacyada laga qaaday, wajiyadooda xoogaa waxaa soo gashay in yaro farxada oo waxay dareemayaan in halistii badii ay soo mareen ay ka badbaadeen oo iminka waddan Yuruba ama albaabkii Yurub ay soo galeen. Marka waa dareemaysaa inay daalan yihiin oo diif ka muuqato, haddana sidaas ay tahay. Wejigooda markan dambe Yurub la keenay ama nabadqabkan ay ku yimaadeen, xoogaa waxaa dareemaysa inay faraxsan yihiin oo way ku yara dhoola cadeynayaan.
Waxaa jirta in sida hadda noo sheegtay Saaka mid la keenay, maanta la filayo in markab kale uu yimaado Talyaaniga uu leeyahay. Qiyaas ma idin siiyeen hay-addu inta lasoo badbaadiyo maalintii ama toddobaadkii oo kale?
Horta qiyaas namay siin, kolba waxay ku xiran tahay sida looga soo baxo Liibiya. Markabkan kabtanka waday wuxuu noo sheegay in iminka badanaa maraakiibta doonyaha yareer markay nimanka mukhalisiinta dad kasoo saaraan Liibiya, isla markiiba ay soo diraan telefoonno markaasi qayla dhaanaha oo ay soo gaarsiiyaan dalka Talyaaniga, dowladda Talyaaniga iyo qolaha xeebaha u qaabilsan. Dabeet, waxaa jira maraakiib badan oo midowga Yurub ay leeyihiin oo wadamo badan ka socda oo iminka istaanbay ama maaragtay diyaar ku ah badda Mediterranean-ka oo iyagu howlgalka wada oo doonaya howlgalka low yahay howlgalka badbaadada. Marka qiyaas rasmiya ma jirto, laakiin waxay noo sheegeen tan iyo markii howlgalkan ay bilaabeen in 106,000 oo qof oo qaxootiya inay badda Mediterranean-ka bartamaheeda kasoo badbaadiyeen. Intaasay noo sheegeen. Dadkuna waxay isugu jiraan rag iyo dumarba way leeyihiin. Kabtanku wuxuu noo sheegay inay naxdin tahay mararka qaarkood inay la kulmaan iyagoo dad badbaadinaya, in doomihii yaryar ay dadku wateen ay degayaan oo halkaasi uu yiraahdo waxaan dareemaa in ay naxdin tahay hooyo ama dad waayeel ama dumar oo iyagu baddii dhexgelay oo ku quusaya oo markaasi ay dhici karta xitaa inayna ka gaarin. Marka wuxuu noo sheegay in weli ay dhici karto inay dad badan iminka kusoo wajahanayn oo dhinaca Liibiya ka yimaadeen. Haddii aan kugu sii daro Falastiin, dadkani intaan maanta arkay horta qof Soomaaliya kuma jiro, xitaa dadka Eritreanka waa la hadlay, waxay yidhahdeen kulligeen waa Eritrean, xitaa Ethiopia may sheegin. Laakiin waxaa dhici karta in 800 ama 700 aan filayno goor dhow 2 saac dabadeed inay dhici karto inay Soomaaliya ku jirto. Si kastoo noqotaba, kolley dadkani waa muhaajiriin dhinaca Liibiya ka yimid oo xaggaas laga keenay.
Aad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu wariyeyna Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan magaalada Messina Harbour ee koonfurta dalka Talyaaniga, wixii warbixinaa ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo soo dadkaasi soo galiyana maalmahan soo socda ayaa degistaal idaacadeena ku maqli doontaan hadii Allaah uu dalhino saamax. Mahadsanid Cabdicasiis.
Nin kamida dadka qaxootiga ee kasoo qaxay dalka Yemen ayaa shalay xafiiska hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR hortiisa isku gubay. Waxana dhaawaciisa hadda lagu daweynaya isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa. Hadaba waxaa isbitaalkaasi ku booqday oo warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Kariye.
Magiciisu waa Jihaad Maxamed, dadiisuna waa ilaa 25 jir. Marka aan booqday waxa uu jiifay sariir kamid ah kuwa cusbitaalka, waxaan u jiifay dhabarka. Inkastoo aanu hadli karaynin, haddana markaan la hadlay wuxuu igu la hadlay cod aad u hooseeya. Waxaan indhihiisa ka muuqday xanuunka dabka, waxaana qayb jirkiisa kamid ah ka muuqday dabka soo gaaray. Dabku waxa uu gaaray jirkiisa, wuxuu inta badan waxyeeleeyay cagaha iyo qaybta hoose ee jirkiisa. Inta aan dul taagnaa waxaan dareemay in xanuun aad ay hayay. Sidaan horow soo sheegay walow aanu hadli karaynin Jihaad Maxamed, haddana waxa la joogay qaar ka mid ah dadka qaxoontiga ee Yemen ka soo qaxay oo uu ka mid yahay Nabiil Saalim oo ii sheegay inuu yahay afayeenka dadka qaxoontiga ah. Sida uu Nabiil Saalim ii sheegay, Jihaad Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka qaxoontiga ee Yemen ka soo qaxay kuwaas oo aan haysan daryeelka iyo adeega ay u baahnaayeen.
At least they have no home, nothing to eat, nothing, they have nothing actually.
Nabiil Saalim waxa kale oo wareysigaasi aan la yeeshay ku sheegay sababta keentay inuu isguba Jihaad Maxamed iyo xaaladda nololeed ee uu ku jiray.
He is staying in the mosque for a long time.
Waxa hooyo u ahaa masaajid oo uu siixan jiray, halkaas oo ay dadku wixii caawimo ah ay ku siin jireen. Waxaanu dhowr jeer u tagay xafiiska UNHCR si uu caawimo uga helo, walow ay ballanqaadyo badan u sameeyeen, haddana wax caawimo ah kama helin. Aakhirkiina wuu isgubay. Sida uu Nabiil sheegay, Jihaad Maxamed oo ah ninka Yemeniga ee isgubay, markii uu tagay xafiiska hay'adda UNHCR wuxuu sitay badrool iyo dab uu ku daaro. Waanu isgubay. Jihaad waa keligii oo ma jiro qoys halkan u jooga. Waxaanu intaasi ku daray in xaaladda caafimaad ee Jihaad ay adag tahay, xanuun badanna uu dareemayo. Mar aan weydiiyey cidda imika daryeelkiisa gacanta ku haysa iyo inuu wax caawimo ka helay hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale ee qaramada midoobay, wuxuu Nabiil Saalim ku jawaabay. Inkastoo intii aanu isgubin ee uu dibadda cisbitaalka joogayba uu gaajoonayay, haddana markii ay shalay halkan keeneen ilaa xalay ma jirin waxay u keeneen, xitaa cunto umay keenin. Waxay sheegeen oo keliya in iyagu bixinayaan dawadiisa intuu cisbitaalka ku jiro, mase bixin karna bay yidhaahdeen cuntadiisa. Laakiin wixii cunto ah iyo caawimo kale ee u baahdaba waxaanu ka bixinaynaa jeebkayaga haddii aanu nahay qaxoontiga. Mar aan weydiiyey Nabiil Saalim tirada qaxoontiga Yemen ka soo qaxay ee jooga Soomaaliland, wuxuu ii sheegay inkastoo hay'addu u sheegaan tiro intaasi ka badan, haddana in qiyaastii ay tahay 1500 oo qof. Waxaanu sheegay in aanay jirin cid ay caawimo ka helaan qaxoontiga Yemantu marka laga reebo dowladda. Run ahaantii waan u mahadnaqaya dowladda Soomaaliland iyo shacabkaba. Run ahaantii wayna soo dhaweeyeen, waanay nala shaqeeyaan haddaanu nahay qaxoontiga Yemen ka soo qaxay. Weligayna ma ilaabi doono. Geesta kale agaasimaha xarunta falanqaynta siyaasadda oo ah ururka howlgala arrimaha ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, Hibaaq Ibraahim Gamuute oo V O A la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda qaxoontiga Yemen ka soo qaxay Soomaaliland ay u baahan yihiin taakulo.
Intaan ognahay iyagana markaan wareysanay waxay noo sheegnay inay jirin wax gacan oo ay ka heleen hay'adaha marka laga toogo dowladda oo ay sheegeen inay siiyaan wixii cunto ah ee ay uga baahan yihiin. Runtii xaaladdoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo caawimo ka badan caawimada hadda jirta.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliland iyo hay'adda UNHCR ayaan ka hadal dhacdadan waqtiyo kala duwan oo aan ula xidhiidhnay. Sidaanu arrintan wax uga weydiinana noomay suurtagelin aan jawaab ka helno. Sidoo kale, jaaliyadda dadka Yemen u dhashay ee Soomaaliland ku dhaqan oon xafiiskooda ku booqanay, sidaanu arrintan wax uga weydiino, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Hay'adda Mo Ibrahim Foundation ee fadhigeedu u yahay magaalada London oo sanad kasta soo bandhigta daraasad ay uga hadlayso dawlad wanaagga dalalka qaarada Afrika ayaa shalay oo isniin ahayd waxay London ku soo bandhigtay warbixin cusub oo ka hadlaysa in qaaradu ay ka gaabisay horumarinta dawlad wanaagga intii u dhaxeysay sanadihii 2011 ilaa 2014 hay'addu waxay sheegtay in dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay halka ugu hooseysa ka galeen qiimeynta dawlad wanaagga wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Abdulla ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo soo diray
Hay'adda Mo Ibrahim Foundation ayaa soo bandhigtay daraasad muujinaysa in dib u dhacyo ay wali ku gadaaman yihiin in qaarada Afrika ay horay ugu socoto dawlad wanaagga daraasadan oo sanadkiiba hay'addu mar ay soo bandhigtay ayaa lagu sheegay in isku celcelis qaaradu ay muujisay horumar gaabis ah intii u dhaxeeyay sanadihii 2011 ilaa 2014 warbixintu waxa ay sawir ahaan ku qeexday khaanadaha 4 iyo 10 dal oo qaaradda Afrika ay galeen marka qiimeynta dawlad wanaagga lagu sameynayay waxyaabaha daraasadan sida gaarka loogu eegayna waxaa ka mid ah dib u dhacyada iyo horumarada laga sameeyay dhinacyada nabadgelyada sharciga iyo kala dambeynta ka qaybgalka dawladnimada xuquuqda aadanaha xajinta fursadaha dhaqaale iyo horumarinta aadanaha koob iyo 20 dal oo ka mid ah qaarada ayaa hoos u soo dhacay waxaana ay ka gaabiyeen halkii laga filayay ee dawlad wanaagga tan iyo sanadkii 2011 Mo Ibrahim oo VOA-da u warramayna waxa uu yiri
We notice that this upward direction somehow plateaued. It hasn't gone back.
Waxa aan doonayno in aan ogeysiinna ayaa ah in laga gaabiyay dhinaca hor u kaca qaaraddu dib uma noqon hase yeeshee waxa ay u luudaysaa in ay horay u dhaqaaqdo arrinta ugu horeysa ee aan doonayno inaan isweydiinno waxa ay tahay maxaa gaabis ka dhigay dawlad wanaagga Afrika ee la doonayay in uu horay u dhaqaaqo dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaarada ayaa waxa ay ku guuleysteen 8.9% waxa soo raaca oo laba galay dalalka ku yaala galbeedka Afrika oo helay 2.4% waqooyiga qaarada Afrika dalalka ku yaala waxa ay heleen 10.2% dalalka ku yaala bariga Afrika waxa ay heleen 4.43% waxaana halka ugu hooseysa galay dalalka ku yaala bartamaha oo helay 4.9% dalalka ku yaala bartamaha Afrika ayaa waxa ay yihiin kuwa ka sii daray tan iyo sanadkii 2011 dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa lagu ammaanay qaarada inay horumar ka sameysay dalka Ivory Coast oo isu diyaarinaya doorashooyin ayaa ah dalka sida weyn uga soo dhalaalay dhammaanba dhinacyadii wax lagu qiimeynayay Mo Ibrahim oo markale arintan ka hadlayna waxa uu yiri
Cote d'Ivoire have done well in every aspect of governance but again you have to remember Cote d'Ivoire is coming
Ivory Coast shaqo fiican ayay qabatay dhamaanba marka leega dhinacyada wax lagu qiimeynayay ee dawlad wanaaga hase yeeshee waa in aan xasuusnaa in Ivory Coast ay ka soo baxayso dagaalo waxaana jira dalal aan dagaalaha hadda ka soo baxayn oo aad uga gaabiyay dawlad wanaaga sida dalalka Rwanda, Morocco, Togo iyo dalka Kenya dalalkani waxa ay leeyihiin dawlado xooga saara dhinaca horumarka iyo gudbinta adeegyada bulshada dhinacyada xuquuqda aadanaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa laga dareemayaa wax yar oo hor kaca laakiin waxa qaaradu ay ku guuldareysatay in wax laga qabto nabadgelyada sharciga iyo kala dambeynta iyo xajinta fursadaha shaqo guud ahaan marka la eego waxa qaarada Afrika la oran karaa waxa ay ka soo kabanaysaa duruufihii ay la noolayd waxaa sidoo kale lagu tilmaami karaa in ay dimuqraadiyadi jirto marka la barbar dhigo 15 sano ka hor halka ay qaaradu taagnayd dalka Soomaaliya, Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa iyagu khaanadaha dawlad wanaagga ka galay halka ugu hooseysa inkasta oo Soomaaliya ay ku doodeyso inay wax badan ka qaban doonto dawlad wanaagga dalkaasi laga hirgelinayo Ridwaan Haaji Abdiwali VOA London
wanaagsan marka la dhageysiyaal waxaan isu gudbinaynaa barnaamijyo taxanaha oo ku aadan dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshiyaha dhululka wuxuu horseedaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka soomaalidu ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iska horimaadyo hubaysan. Sanadkii tegay, dilalka ugu badan ee ka dhacay Somaliland waxaa sabay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad oo warbixinno taxanaha oon ku eegayno arrintaasi, waxaana magaalada Hargeysa inooga soo diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
inta badan waxaa dhacday magaalooyinka Soomaaliland in qof keliya uu calaamadaysto, isla markaana xidho dhul laga yaabo in qaarkood ay gaadhayaan 20 kilomitir, isagoo ku sheegaya inay tahay beer ama dhul uu ka dhaxlay waalidkii, taasina ay keento in inta badan laysku qabsado. waxyaabo badan ayaa loo aanayaa sababaha keenay in dadku ku dagaalamaan lahaashaa dhulka, hase ahaatee sababta inta badan laysku raacsan yahay ay keento in qofku beer ku sheego dhul bannaan oo wax ka beeran aanu jirin, islamarkaana uu ku doodo oo mararka qaarkood uu ku dagaalamo, ayaa lagu sheegay inay tahay dano dhaqaale, sida ay sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil.
waxa kalifaya dadkan kalifaya horta garanmayno, waayo waxa weeyaan horta dee sharciga waa la wada baalmarsay. anu waxaan ima yidhaahdo waa la qaatay, waa dhul boob weeyaan, si weyn baa qof walba uu boobay, meel kastuu joogana uu boobay, waana la isugu qiray. faa'iidada ay layleeyihin waxa weeyaan qaar ganacsi bay eegayaan oo dhulkii waxay leeyihiin waa la iibsanayaa, lacagta dhulkay ku jirta way labalaabmaysaa, waa saddex laabmaysaa, 2-3 sano haddaad hayso waa labalaabmaysaa.
geesta kale, dadka lacagta haystaama inta badan qurbaha ka yimaada ayaa iyana sababta qayb ka ah, sida uu qabo Cumar Aadan Yuusuf oo ah cilmi baare ka tirsan Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland.
waxaa iyadana kaloo jirtaa oo loo isticmaalaaba iyadoo ay u badan yihiin dadka magaraasaa kooskareeya ama arrinka magaraasaa abuuraa dadka magaraasaa dibadda kasoo noqda ee alaya diaspora. magaalooyinka dhulkii xuduudaha la ahaa baa wax loo isticmaalaa in laga dhigo dadkii lacagta haystay ay dhul magaraasaa sidii bankiga oo kale, lacagtii oo dhul baa la gelinayaa lacagtii, deedna muddo 6 bilood ama sanad kadibna dib baa loo iibinayaa, dadna qiimihii la siiyey qiimo 2 laabkee ayay noqonaysa. marka wuxuu keenay dhulkii markii uu lacag isu bedelay in laysku dilo, in laysku qabsado, in magaraas ahay lagu kalabaso.
marka laga yimaado dhinacyada dhulka isku haya ee qaarkood hub qaataan marka khilaaf ku dhasho, dabadeed horseeda dhimashada iyo dhaawac ka dhasha khilaafka dhulka, haddana waxayna xusuud mudan in ciidamada booliisku ay inta badan adeegsadaan rasaas nool oo ay dadka kale hortegayaan, taasoo keenta dhimashada qaarkeed. walow aanu in badan la xidhiidhnay hoggaanka ciidamada booliiska Soomaaliland intii aanu ku jirnay samaynta barnaamijyadan, haddana ma suurta gelin inay dhinacooda arrintani ka jawaabaan. sababaha keenay in dhulka laysku dilo walow ay dalan dhaqaale salka ku haysa inta badan, haddana waxaa yana xusid mudan in dayac ku yimid dhinaca dowladda oo la xidhiidha maamulka iyo gacan ku haynta dhulka ay tahay waxyaabaha loo aanaynayo dhibaatada sii baahaysa ee naf iyo xoolaba galaafatay, sida uu qabo Kayse Maxamed Ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool Hargeysa.
waxay ahayd maamulka dhulka inay dowladdu gacantayadu ku qabato, halka uu shicibkii maanta gacantii uu galay, sixirkay doonaan ay u jirayaan, siday doonaan ay keelay arrimaha marka ugu horeeya markaa keenaya maanta in dhulkii laysku dilo waxa weeyaan maamulkii oo u galay dadkii shicibkii gacantiisii, markaa wuxuu gaadhay heer ganacsi in laysku dilo ayay markaa sababtay. arrimaha ugu waaweyn ee markaa keenaya waa mushkiladda maamulka oo dowladda aan gacanta ugu jirin.
dooda beddelkeeda ayaa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyigu sheegtay inay dowlad ahaan dadaallo badan ka muujiyeen sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa maamulka dhulka. waxayse sheegtay in dhibaatada keenta iskudilka dhulku ay qayb ka yihiin dadka gacanta ku haya lafahaantoodu. marka laga yimaado in dadku ay qabsadaan dhulka si ay mar kale u sii iibiyaan oo ay dhaqaale uga faa'iidaan, haddana waxayna meesha ku jirtay in deegaanada miyiga ah ay ka dhacdo in dhul la ooto, dabadeed lacag la weydiiyo nin kale xoolaha doonaya inay daaqaan dhulkaasi, taasoo waqtiyada qaarkoodna keenta khilaafka, sida ay faahfaahinayso Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil. mar kale
beeraha laga dhigtay beena iyo seerayaal beena, ilaa noormaayo waa beera, waa seerayaal beena, nin walba intiisa inuu iibiyo oo xoolo ka iibiyo ilaa soo gala 600-800 dollar ayuu iyo xoolo ku gelayaan beeri, oo la odhanaya halkaas seerahana beerta aan ku sheegtay 8 wallahi in mukadaasanaanu garayay geel 600 iyo 800 dollar ugu wada jira dhul aanay lahayn oo lagu geliyay inta oo ku daaqaya, waa xoolihii openka ay u ahayd ayaan inta ootay guliba ka sii kareynaya, ayaan darada taagan guliba ka sii kareynay.
goorma ayuu hadaba dhacaa dilka ka dhasha khilaafka dhulku, maxaase keena? waa kan Maxamed Cabdi Jaamac oo ah gudoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka dhulka ee magaalada Hargeysa.
waa markaa dilku ka dhacay waa fulinta أما حيرادة أبدا شيء مركب أما حيرادة تبيه أما مركب فلنتة شيء كستنا مركب لإنفورس كرينا يا أما الحوج لو مفروضنا يا أما الفلول يا وحبا كمان يا قصاري الحوج وحقوه سد الحوج على قاعدة يا أرت واحد سوق أفسنة دولة دا ملكي قاعنتي دوكا بحي برسي جود لو مسبينين dadku markii ay burburayna dagaaladii ka soo noqday dhulkii way qabsadeen ilaa haddana waliba meesha uu sartay buu ku haystaa doonaya
barxad maxamuud kaariye iyo wee argeysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana kaalmihii sugaanta aan waayay idin xasuusinay codka macaan fanaanka banaxristi janaha ka waraabiye Cabdinaasir Macalin Saciid dhegeystayaal, markana qaybihii ka hareeda cadeena ayaan gudagelinaa. Waxaad maqli doontaa wareysi ku saabsan v o a da oo magaalada Hargeysa caawa ku qabanaysa kulan dadweyne. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Arrimo fuliyaha Mareykanka ee Soomaaliya David H. Kaber ayaa cambaareeyay xariga wariyaasha iyo xiritaanka telefishinka Universal TV ee magaalada Muqdisho. War qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Kaber waxa uu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga Cawl Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye. Waxa sidoo kale uu ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta. Xariga suxufiyiinta ayaa waxa dhinaca kalena ka hadlay ururka xuquuqda wariyaasha u dooday caalamiga ee la yiraahdo CBJ oo aad u cambaareeyay. Waxaanu cambaareynaynaa xariga Cabdullaahi Xirsi iyo Cawl Daahir Salaad iyo shaqo joojinta lagu sameeyey telefishinka Universal, ayuu yiri wakiilka CBJ ee Bariga Afrika Tom Rhodes. Rhodes ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya inay joojiyaan dhibaateynta joogtada ah oo ay ku hayaan suxufiyiinta, ayna ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta ee lagu qeexay dastuurka dalka.
Dowladda Turkiga ayaa u yeertay safiirka Ruushka dalkaasi u fadhiya markii labaad Isniintii shalay, kadib markii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu, ay markii labaad hawadeedu kusoo xadgudbeen diyuuradaha dagaalka ee Ruushka meel u dhow xadka Siriya iyo Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibta ka dhalan karta xadgudubyo kale oo mustaqbalka diyuuradaha Ruushku ay ka sameeyaan hawada dalka Turkiga. Ruushkuna waxa uu sheegay in cimilada oo xumayd awoodeed ay diyuuradooda halkaasi usoo galeen oo aysan jirinna sabab kale oo ay halkaasi u soo gaareen.
Mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayo Soomaaliya. Hay-adda Xfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhaca oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqonaya ee adeega iyo xiritaanka shirkadaha. Waxay hay-addu sheegtay in 35% dadka aragtidaasi la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan Muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen.
Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaa caawa magaalada Hargeysa ku qaban doonta kulan aqooneed lagu falanqayn doono ahmiyadda tayada waxbarashada Somaliland, halkaas oo isugu imaan doonaan mas-uuliyiin iyo aqoon-yahanno door ah oo markaasi ku faaqidi doona mowduucan. Madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo daafurka kulankani socdaal ugu jooga Hargeysa ayaa wariyaha v o a ee halkaasi Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uga warramay kulankan iyo waxyaaba uu ku saabsan yahay.
Cabdixakiim, marka hore waad mahadsan tahay. Marka xigta, kulankani waxa uu ku saabsan yahay arrimaha waxbarashada iyo dhalinyarada Somaliland kala faa'iidaysigooda. Waxaan uu qayb ka yahay barnaamijyo ay hore usoo samaysay idaacadda laanta Soomaaliga ee v o a oo ka dhigan horumarinta dhalinyarada iyo waxyaabaha ay dhalinyaradu ay ku taamayaan in mar walba aanu ka eegno dhinacyo kala duwan. Hore waad ogtoo waxaanu soo qabanay barnaamijyo oo kala duwan oo aan halkan xataa Hargeysa aan anagu u imid. Kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa midkii aanugu uga hadlaynay polioda. Midkaa kasii horreeya wuxuu ahaa kii tahriibka ku saabsanaa markii aanu dadka uga sheekaynay khasaarooyinkiisii iyo dhibaatooyinka dhalinyarada kasoo gaarayay. Ay idaacado badan iyo websaydo badan ay runtii ay sii faafiyeen, aanan aaminsanahay in aad iyo aad looga faa'iidaystay. Marka maanta waxaanu ka hadli doonaa tayada waxbarashada, muhiimadda ay dhalinyarada u leedahay, iyo sida guud ahaan ay uga faa'iidaysan karaan oo aqoon-yahanno badan ay ka doodayaan.
Way kista kale hadaynu eegno, dabcan ahaan waxa weeyaan mowduuc aad u ballaaran marka la leeyahay ahamiyadda tayada waxbarashada ee dhalinyarada in maxaa xilliga ku soo beegay in laanta Soomaaliya daacadda VOA ay magaalada Hargeysa ku qabato mowduuc noocan oo kala
in waa su'aal wanaagsan waxa ku soo beegay waxay tahay xilligan oo kale xilliga samarka oo imka si dhamaanayo kala ama samarka marka lagu jiro kale xilliga xagaaga weeyaan waa waqtiga jaamacadaha la soo gabagabeeyay waa waqtiga jaamacadaha ee dhalinyarada badan ka aflaxaan waa waqtiga ay jaamacado badan ay soo bandhigaan mashruucyada iyo waxyaabaha ay ku hamminayaan sanadka dambe inay qabtaan waa waqtiga dhalinyaro badan oo dugsiyada sare ka soo baxay ay isku diiwaan gelinayaan jaamacadaha cusub waxa aan imika Hargeysantan maray aan ku arkay eedeyo iyo boorar waaweyn oo ay jaamacado kala duwan ay dhalinyarada ugu yeerayaan oo ay leeyihiin xilligaas waqtigaas meeshaas oo ay muhadad jaamacadoonis marka qalin jabintii oo dhalinyaro badan ay qalin jabsheen oo qaar badan ay isweydiinayaan xaqii talo shaqo u doonata maxaa waxa aad soo baratay ay ku anfici doonaan ayaa waxaan doonaynaa inaan dhalinyarada aanu uga sheekeyno oo aanu u keenno khubaro uga faa'iideeya waxa aqoontoodu tahay halkay u socdaan iyo waxa ay ka faa'iideysan karaan wixii ay soo barteen waa waqti ay jaamacadaha laftooda ki bilaabmaya ay furmaan shalay un baahid markaan arkay in jaamacada la yiraahdo ee Maroodi Jeex ay furtay oo ah jaamacad cusub oo ku soo biirtay 12kii hore u jiray sidoo kale maanta waxaan arkay jaamacad iyaduna ay dad ay ka qalin jabinayeen midan loo yaqaano macadka shaqaalaha dawladda ee loo soo gaabsho CSI Civil Service Institute oo markana iyaguna ay ahaa in maanta oo dabaldegeedii aan arkay dhalinyaro badan oo sadex maraya oo ka qalin jabshay marka waa arin aad u muhiim ah oo waqtigeedi leh
way chief waxaad arbaabtaa amaba aad ka hadashaa ma tilmaantay in ee kulankaasi ay iman doonaan khubaro kala duwan oo qaybaha kala duwan ee la xiriira arrimaha ahmiyadda waxbarashada ay iman doonaan ee yaa imanaya cidda imanaysa samaxa laga hadlaya
waxa imanaya oo aanu marti qaadnay ee madax ka socota wasaaradaha waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo in aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin ka tirsan ee jaamacadaha oo iyaguna halka jooga waxa iyaguna aan ka maqneen kuwa iyagu loo shaqeeyo kambaniyasha aan loo shaqeeyo oo iyagu ka hadli doona waxyaabaha ay uga baahan yihiin dhalinyarada waxa ay doonayaan inay ka dhaxarkaan waxaad arkaysaa jaamacado badan oo dhalinyaro badan soo daayay oo dhalinyaro badan shahaadooyin haysta oo qaarkood min laba shahaado haystaan haddana la loolamayo oo la hargamayo oo aad moodo inay la daaldhacayaan shaqo helistii marka waxa ay ka hadlayaan waxa weeyaan tayada waxbarashada muhiimadda ay leedahay tayada waxbarashada in la tayeeyo oo is-xisaabtan xagga dawladda iyo jaamacaddii iyo guddigan dawladda uu samaysay la iswada arko laga sheekeeyo macallimiinta la keenay ee ardaydan loo keenayo ee lacagta lagu bixinayo ma yihiin kuwa u dhigma oo waxbarashadooda laga faa'iidayo duruusta iyo manhajku ma yihiin kuwii markano dhalinyaradan ay u baahnaayeen oo marka aad looga hadlo xiriirka ay waxbarashada iyo tayayntaasi ay ku leedahay dhaqaalaha kobcintiisa shaqo abuurista iyo guud ahaan horumarka ay dhalinyaradu ay ka gaari karaan dhinaca waxbarashada haddii dariiqa saxa ay qaadaan
kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo u warramayey madaxa laanta afka Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabaru islamar ahaantaasina ka hadlayey idaacadda v o a oo magaalada Hargeysa caawa ku qaban doonta kulan aqooneed lagu falanqayn doono ahmiyadda tayada waxbarashada Somalilan halkaad ka dhagaysanayseenna waa idaacadda v o a
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa noo diyaariyay.
Waxaanu wanaagsan dhegeysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban waxaa jira qorshe lagu doonayo in lagu soo xulo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo ay jiraan cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah dadka degan saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa hannaanka u socota hawsha soo xulidda xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa ay gala qaybgalaya xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed in xildhibaan adigu maxaad ku taageersan tahay hanaanka haatan socda ee lagu soo xulayo xilibanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadan kugu horbaro
su'aashaad weydiisay hadan ka jawaabo runtii su'aal aad u muhiim ah guud ahaan horta maamulada ama dawlad goboleedada meel kasto ay laga yaqleelay ama hore loogu soo dhisay baarlamaanka ka shaqeeyaan ka mid mahay waana taageersanahay loo kale hadda xulitaanka ama maalmahan soo dhow kooxdana ku soo hayso oo loogu gudbi jiro in baarlamaanka Galbeed inay ku gudbi jiraan maalmaha soo socda inay soo xuli doonaan labanadii ama golaha wakiiladii matali lahaa bulshadaas saddexda runtii waana soo dhaweynaynaa
inay
ka hawlan yihiin
in hansiya marka xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur xildhibaan Sanyare adigu maxaad ku saluugsan tahay hanaankan uu xildhibaanka saaxiibka isagu taageeray
horta wax bay dhaba laga xulayo intaanan dib ugu laaban anagu maanta waxaan ka imid ceelberde waxaan soo joognay annagoo 10 xildhibaan ah ilaa shan beri ilaa jimcadii ayla ka soo yeertay dadka deegaankaas oo ay ku qanci waayeen shirka bay dhaba ka socda markaanu dib u falanqaynay annaga iyo dadkii maanta waxaan isla qaadanay go'aankaasoo ah degmooyinka xudur deegaanka la yidhaahdo ka tirsan oo gobolka Bakool ah oo la yidhaahdo ceelberdeyeed iyo aato in ayan ka mid ahayn maamulka laga dhisayo Koonfur Galbeed oo baydhabo sankarkiisu yahay sababtuna waxay tahay ergada fadhiga oo odayaasha ah oo 54-tanka oday ah ayayan waxba kulahayn wax kalena laga gelin maamulna sidiisa marka la dhisayo waxaa dhisa si dastuurka iyaguna qabo sharciga 2013-kii baarlamaanka meel mareyna uu qabo madaxweynuhuna bishii sideedaad saxiixay ee sharciga la yidhaahdo gobolada iyo degmooyinka dhismahooda in ay dhisaan maamulkaas ee meel kasta dowlad gobolada laga dhisayo maamul laga sameynayo xildhibaanada deegaanka ah iyo odayaasha dhaqan xildhibaanadii deegaankaas ahaa mooyinkaas iyo odayaasha dhaqanku wax kala waxa bay dhaba ka socda kuma leh marka sida yaa cuqub sheegay hadii baris wax la soo xulayo hadii saadanba la soo xulo ka deegaan ahaan deegaanka saddexdaa degmo saameyn ay ku yeelanayaan lama arko
waan gartay
inuu shirku u najaxo oo odayaashooda saxshaan iyo baarlamaankoodana ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa xildhibaan Yacquub xildhibaan Yacquub Cabdiladiif Sanyare wuxuu sheegayaa in ay cabasho jirto oo adiguna najiidaa sheegaysaa in dhowaan la soo dooran doonaba xubnihii matali lahaa baarlamaanka in maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
sida lagu warqabo helidii maamuladan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug intii lagu guda jiray meel walba hadalla waa ku jiri karaan hase yeeshee meesha ugu wanaagsan oo maanta odayaasha fanka ilaa afartan xubnood xildhibaanka baarlamaanka ay joogaan saaxiibkay horta nin xildhibaan waay sharcigan asaa ku horay dhignay bakan inuu ilaaliyataa laga rabaa meelaha uu degmooyinku ku sheegay ilaa hadda hal degmo ayaan dowladda Soomaaliya sagaashanka ilaa hadda ay u aqoonsan tahay oo ceelberda tuurooyinka uu sheegayo oo hadda dadkii waa loogu yeeray meesha cabasha jirta uu leeyahayna degmo maaha horta taa inuu ilaa oo isagoo birshiibiisa siyaasadiisi iyo sharciga uu ilaa kaa barto waan ku dhalin lahaa midda kale hadda dal cabasho ku soo yeertay shirkaas waa ka baxnay ama odayaashii lagama tixgelin ay leeyihiin madaxweyne tagay shirka markii degmooyinkii la quray raisaliha tagay dhammaan odayaasha ka qayb galayay barnaamijkaas way wada joogaan siyaasiyiintii
wax garad way joogaan waa maasanta xildhibaan Yacquub ansiya xildhibaan Cabdiladiif Sanyare in cabashada uu sheeg aad sheegaysid miyaad kala hadasheen maamulka sida madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaasha arrintaasi ma u bandhigteen sida uu xildhibaanku leeyahay waa in cabashadaas soo bandhigataan
walaal horta walaalkii hadalkiisa mid ka mid a waxaad moodaa inuusan xaqada cuskanayn oo degmooyin jira oo Soomaaliya oo degmada hadda yeed oo kale waxaa laga soo dooran jiray intii dowladdii rayidka xigta xildhibaan laga soo dooran jiray degmada kale oo ceelberdana waa la hayaa documentigeedii waa degmooyinka 92 oo Soomaaliya degmooyinkeeda ay kamid tahay marka taa degmada anigana laygama rabo xaqiiqdeeda isagaa lagama rabee waa wax qoran oo jira midda cabashada walaala way soo dhammaatay cabashadu way horreysay madaxweynaha waa ka wada fadhiisanay intaasee waa kala hadalay mar golaha wasiirada dhisabalaysa wasiiradan ku qancuweynay waa la hadalay nooc dadaato xirxadaa jiranayo oo aan hadda saas aanan usii anu wada inaan meel yaha ka sheega aanu rabin oo nooga cudadaatay madaxweynuhu waa ka wada hadalay xuliddii odayaashan sugnay odayaashii baan la hadalay waxba ka rabadeli odayaashii
waan gartay waa maadsantahay waxaan siinayaa xildhibaan Yacquub xildhibaan Yacquub xildhibaan Cabdiladiif Sanyare wuxuu taagan yahay waxyaabo fara badan baa jiroon go-onay oo aan la toosinin oon maamulka iyo madaxweynaha kala hadalay adigu ka xildhibaan ahaan waxyaabaad ku taageersan tahay arrintan iyo waxyaabaha arrinta lagu xalin karo siday kuula muuqdaan
ومعصبات الجبي أهم بعرنت وشيء ساحب كي يوم الدبدقي واحد مودة واحد اللي بستي هذا اللي واحد عرنا عايز ماشي مية لين حد الله صعدا اللي دام قد إيه حالة اللي بعنا ذا يقول اللي مجدل بالله بنت أصلي هذا اللي مدهن غير بنت أصلي هذا اللي مدهن ساحب كي دبوين وشيء عصير كل وانوك نوارس نغانا بس كده جينا كم جرة حسي أشياء نحن اللي بعنا وتجي كرا ومد صومالدا ووكيل ما بصدق عوف كرا وتجي كرا حسي أشياء دقمون كسؤال ويلبي عرير كوشيلة كلي ما دقمون ألبير ده كده تقولين واي عرير بنا واي فوق قرن تروح هذا مرة كم جرة ها يا شركة كل جرة وسؤال شو ويلبي ألبير ما إذا عرير كوشيلة كلي ما دقمون مثل دقمون ka
kooban beelaha
oo deegaanka
aan turayn ku waan si ugu dambeeyay markii xiliban Cabdiladiif san yare xiliban Cabdiladiif san yare in adigu halkaas ma ka soo jeedaa wasu saasho u dhigay xilibanka saaxiibka ah iyo in magaaladaasi ama degmadaasi leedilo wada dego dad kala bay deegaanayn in kaliin shigeen kareen bal labada su'aalad ka jawaab ugu dambeeyay walaal horta
su'aasha ma ka soo jeedaa waa iska wax ma aragtay in kulli walaalkii ka dhacday deegaanka waa la yaqaanaa dadka degan ee degmada dhulmarka ugu dambeysa baarlamaanka laga soo doortay ee saddex liban ba deegaanka xudu la qaadatay ee deegaanka xudu ee aadan diiriye iyo wasbaray waxay ahaayeen in isaga beeshisa labada kala isbeel baan u ahayn kasoo jeed koorto wakaas markaan ku sheego ee mid uu leeyahay walaalkay waxa arashaa waa la sii doonaa iyo maxaan ku jiraadaa xuriyad weli lama gaarin inin isagu wax xulan ayaan ugu lama gaarin oo hadda xuriyad lama lihiin sagaal kale gaar u leh halana maamulka koobadeed oo uu shaqo jirin degmada yeed iyo aato xana jixo ee mid aad su'aasha ay weydiisay hadaan u soo laabto degmada maleegila deegaanka ha deegaanka sadur yeed waa la wada degaa
intaas iyo indhigista ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ay kala qayb galeen xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Yaquub Cali Maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Abdirahmaan Hussein Furre ayaa xubintaasi dooda gaaban idan la socodsiinaya dhageystayaal waxaan idin soo gudbinaynaa umuraha Mareykanka waxaana soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka khamiista toddobaadkan ee halka maalin ay naga xigta waxaa loo ballansan yahay in xubnaha xisbiga jamhuuriga aqalka hoose ee kongreska Mareykanka ay soo doortaan ninkii hoggaamin lahaa ee noqon lahaa afayeenka cusub ee kongreska dalka doorashadan ayaa daba socota kadib markii afayeenkii hore ee kongreska Joe Biden uu inuu iscazilay ku dhawaaqay 25kii bishii ina dhaaftay September Biden ayaa ilaa iyo dhamaadka bisha October xilka sii haynaya haddaba xubnaha ugu cadcadinaya xilka qabtaan sida hoggaamiyaha cusub looga sugayo inuu xisbiga mideeyo iyo sida uu ekaanaya dagaalka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka hoose iyo aqalka cad ee Obama ka taliyo ayaan barnaamijkeena amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan ku eegaynaa waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo aan markii hore weydiiyay wixii John Boehner ku keenay inuu xilka ka dego
wuxuu isku xasilay oo ugu muhiimsan waa laba xabo koow in uu wuxuu rabay markii shanaad inuu jagada speakerka uu qabto marka wuxuu ogaaday republicanka inta rabta ay lambar oo tirada inay aad u yartahay taa waa qodobka koobaad oo wuxuu ogaaday inuu isku guuleysanin talabaad oo iyaduna uu gaasay inuu isku casiro waxaa ka mid ah inuu ku guuldareystay inuu republicanka dhexdooda isku hayo oo mideeyo dadkan tea party-ga la dhaho maskaxda cusub wata iyo dadkii hore oo muddada dheer ku soo jiray baarlamaanka inuu isku hayana uu ku guuldareystay kala ayadana uu isku casiro saddexaad waxa ka mid ah in ay qolyahan tea party-ga republican-ku cusub ay pressure aad u badan ku saareen in uu wax kasta oo dimuqraadigu wato oo baa hor boodahayo inuu istaajiyo sida ayan waxay dhahaan oo kale taqad dawladda kharashkooda la jaro spending cut waxay dhahaan oo kale marka caqabooyinka ugu waaweyn oo hadda isku casiro waxa ka mid ah republican-ka xubnihiisa oo pressure ku saaray inuu markasta ka soo horjeesto dimuqraadigu wax kasta wadaan oo asaga aan la qumanayn markii sharaad oo rabay doorashada u tartamo mar labaad ku guuleysto meesha oo iyadana uu republican-kii cod fiican ka waayay iyo inuu republican-kii uu isku hayo ku guuldareysto golaha hooska
waan gartay marka aad eegto xisbiga jamhuuriga gudiisa gaar ahaan kuwa aqalka hoose hadda yaa ugu cadcad baad isleedahay inuu noqdo hoggaamiyaha qaybta aqalka hoose ee jamhuuriga iyo afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka
dadka badan baa tartan haya oo republicanka oo aqalka hoose kamida laakiin hadda waxa ugu cad ninka la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda waa aad u cad oo dadkan tibaadiga ay wataan waxa iyadana sakan bolus kamid kala fiiriyo qofka labaad noqon kara inay dhahan Daniel Webster oo Florida ka socda waxaana qofka saddexaad noqon kara way farabadan yahay saa sheegay laakiin saddexda u sareysa ma ku sheegi waxaa qofka saddexaad ay noqon galin nin la dhaho Raul Laverdan oo ka socda Idaho saddexaan ninba hadda ugu cad laakiin markaad fiirisid waxay u badan tahay inuu soo baxo ninka la dhaho Keith McCarthy oo California ka socda
waan gartay xisbiga jamhuuriga sidaa sheegtay labo qaybsama waa dadkii hore iyo koox cusub oo Tea Party loo yaqaano aragtiyada cusub wata hadiiba ay dhacdo in mid ka mid a raggaasi xilka uu qabto raggaad iminka xustay sida uu ekaanayo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan qaybtiisa aqalka hoose ma u darsan doonaan Joe Banner ma ka raysan doonaan sidee siyaasadda u ekaanaysaa xisbiga jamhuuriga qaybtiisa aqalka hoose
labaan kula qaadaynaa masay doorashada guud ee dalka marka la galo u ekaan doonaan mise ayuu say hadda isku arkaan as xisbi ahaan say isku duubmi karaan say hadda isku duubmi karaan hadii la fiiriyo dadka candidate-ka oo hadda oo u tartamaya jagada madaxweynaha dhamaantood inta badan waxay dhaheen nin wuxuu ahaa mentality-gii hore ee dadkii qoshinka watay oo la saan qaadi karin baadhiga marka loo darsamahay dhaheen ee dadka ku jira golaha house-ka ku jira oo Republican-kana intooda waxay aaminsan yihiin inuu ahaa nin aan fiid garayn karin go'aamada ama hadafka uu xisbigu wato aan fiid garayn karin oo munaasabta in la bedelo hadda Donald Trump oo kaleeto wuxuu yiri waa uu ku guuldareystay inuu shaqadii qabto marka uu ku mudoyay inuu sacsiro Rubio oo kaleeto asna aan cadcad ah tartanka Joe Biden wuxuu yiri asagana waxa leeyin in qof cusub la dooran lahaa marka laakiin hadii la fiiriyo general election ka guud oo dadka dalka hadii mentality-ga ay wataan dadkan dhiga cusub oo Tea Party-ga la dhaho ay u xusiiftaan jamhuurigu waxay u badan tahay in ay doorashada 16-ka loo iskareeyaan waxay u badan tahay in xisbigu waajaho caqabo aad u weyn oo xisbigu ku baabi'i karo hadii fikradu waa fikrad aad u adag ama ha noqoto abortion ka noqoto dhalmada ay gabdhu xaq u leeyihiin ma saxaan ama ha noqoto guurka oo kala taniniya nin isguursan karaan naag isguursan karaan waa dad aad u adag mentality-goodu
waan gartay taariikhda xisbiga jamhuuriga arrintan oo kale ma soo martay ma dhacday in afayeenkii baarlamaanku uu iscazilo halkaasna tartan cusub ay galaan xubnaha xisbigaasi ugu jiray aqalka hoose
way dhacday 226 qof baa soo martay jigadan ninkii way dhacay dad iscazila oo jigada ayuu ahaa iscazila kii ugu dambeeyay oo iscazila wuxuu ahaa nin la dhihi jiray Jim Wright oo iscazilay bishii June 1989 buu iscazilay marka way dhacday qof meesha hayo dhinta oo loo tartamo qof meesha isagoo hayo oo shaqadii lagu jiro iscazila qof ugu dambeeyayna wuxuu ahaa qofka sadan sheegay oo Jim Wright la dhaho oo iscazilay 1989 marka wax ku cusub ma aha siyaasadda oo qariib ku ah oo xisbiga ku keeni kara caqabo xun ku keeni kara maaha dimuqraadigu way ku dhacday republicankuna way ku dhacday wayna ka dabaasheen marka waxaan u badan tahay inay ka dabaashaan tanna
waan gartay haddiiba uu qabto mid ka mid a ragga aaminsan aragtiyada xisbiga Tea Party-ga ee aad sheegtay inay kuwad adag yihiin siyaasadda badan gaar ahaan tahay Obama kaga soo horjeedaan haddii midkoodu ku guuleysto sidaa buu ekaanaya xiriir ka dhexeeya iyaga iyo aqalkaad
aad buu xumaan doonaa saan qiyaasay aad buu xumaan doona markaad fiirisid analysiga laga bixi doodaha laga bixinaya ama qoraalada laga qorahayo hadduu hadda qabto kaleeta ninkan la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda oo nin fikraddiisa dhalinyarada freshka la socda ee maskaxda cusub wata aad buu adkaan doontaa waayo wax kasta oo dimuqraadigu keeno xitaa hadduu dalka waraag u yahay waxay go'aan ka tahay inay ka soo horjeestaan marka waa fikrad xaqiiqatan laga yaabo in ay sunaynka soo socda ay ogaadaan inay shaqaynaynin waana fikrad dadkii hore oo republicanka ahaa sida hadda ninka meesha ka tago kaleeto kuwa dimuqraadiga ku jira oo John McCain ka mid iyo kaleeto waa fikrad ay aada uga calool xun yihiin ay arkaanna inay u shaqaynaynin laakiin dhalinyarada cusub waxay aaminsan yihiin dhiig cusub yihiin inay energy cusub wataan shaqadan inay socono dimuqraadiga daaqadeen laga saari doono ay aaminsan yihiin
dhegeystayaal, waxaantaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta ku soo qaadanay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose oo u tafaxaydanaya qabashada xilka uu ka tegay afhayeenkii hore ee baarlamaanka maraykanka John Boehner. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Haddii aan dib idin xasuusiyana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, arrimo fuliyaha Mareykanka ee Soomaaliya David Cabre ayaa cambaareeyay xariga wariyaasha iyo xiritaanka telefishinka Universal TV ee magaalada Muqdisho. War qoraalo oo kooban uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga Cawil Daahir Salaad iyo Cabdulaahi Xirsi Kulmiye, sidoo kalena xariga saxufiyiintana. Waxaa dhinaca kalena ka hadlay ururka xuquuqda wariyaasha u doodo ee CPJ, waxaana ay dowladda kula taliyeen in ay joojiyaan dhibaateynta joogtada ay ku hayaan saxufiyiinta. Mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ahna waxay sheegay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo diri jiray Soomaaliya. Hay-adda Xfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhaca, oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqday ee adeega xiritaanka shirkadaha. Jamaal, waxaan filayaa in dhegeystayaasha wararkii iyo barnaamijyada ay ku daaleen gabagabadiina waanu joognaa barkaalimihii sugaanta.
heesaasi macaan oo ay ku wada luuqaynayeen Qamar Cabdillaahi Harowe iyo Cumar Xasan Rooraayo waxay gunaanadu ahayd idaacaddii Galabnimo oo halkan si toosa idinkala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan. waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.